tiešām esam pieķēruši cilvēkus, kas iekāp dobē un šķin tā kā tādā skābeņu laukā tās tulpes, un arī mums pat tika iesūtīta video, un nu, mēs aicinām cilvēkus to nedarīt, baudīt ar acīm, lai arī citiem tas tiek. Bet nu, mums ir pazuduši pat ar lapu pūtējus vienā brīdī, kad cilvēks ir nolicis lapu pūtēju piekabītēji, teiksim, traktoriņu kravas kastē un pagriezies atgājis 20 metrus un kaut ko tur paravējis un vai ko citu darīs un atnāk apakaļ un lapa pūtējas ir gabalā. Tieši šogad tumšā diennakts laikā vērmaņdārza estrādē trīs nakts pēc kārtas sāka pazust soliem kājas. Un droši vien, kad kaut kur lūžņos viņus var nodot.